Σήμερα, αγαπητοί μου, έχουμε την μνήμη του Αγίου, όσοι είναι ο μάρτυρος Γεδεών του εν Τυρνάβω τελειοθέντος. Επειδή δε η εορτή του βρίσκεται μέσα εις τον χρόνο της εορτής των Χριστουγέννων, γι' αυτό ας μας επιτραπεί να αναφερθούμε άλλη μία φορά, όπως και τις προηγούμενες μέρες είχαμε σχετικές ομιλίες, στο γεγονός της γεννήσεως του Χριστού. Βεβαίως το θέμα της εορτής, εννοείται των Χριστουγέννων, είναι ένα θέμα ανεξάντλητο σε θέματα και πλευρές που μπορεί κανείς διαρκώς να αναλύει και να αντλεί φυσικά πολλήν θεολογία και πολλήν ωφέλεια. Έτσι, το παμέγιστον γεγονός της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου το πλαισιώνουν κάποια θαυμαστά περιστατικά. Περιστατικά σεμνά και συγκρατημένα, όπως θα τέριαζε εις την κυρία εικόνα της κενώσεως, το και με έψιλον, της κενώσεως του Λόγου. Ο αγγελικός κόσμος υμνεί και δοξάζει. Οι ποιμένες άνθρωποι απλοί διηγούνται εκείνη την νυχτερινή τους εμπειρία. Κάποιοι σοφοί της Ανατολής έρχονται να προσκυνήσουν τον ήπιον Ιησούς. Και οι ιεροί Ευαγγελιστές, Ματθαίος και Λουκάς, με ανάλογη απλότητα και σεμνότητα μας περιγράφουν τα περιστατικά αυτά. Πρέπει να σας πω ότι ο Ματθαίος αναφέρεται εις τους μάγους, ο δε Λουκάς συμπληρώνει και αναφέρεται εις τους ποιμένας. Μπορούμε μια στιγμή να σταματήσουμε εις την προσκύνηση των μάγων και κυρίως σε αυτούς θα μείνουμε. Όταν έφτασαν στην Ιερουσαλήμ οι μάγοι αυτοί, ο αριθμός δεν είναι εξακριβωμένος, που λέμε οι τρεις μάγοι, αλλά κρίθηκε από τα τρία δώρα τα οποία προσέφεραν ότι ήσαν τρεις οι μάγοι. Δεν γνωρίζουμε πόσοι ήσαν οι μάγοι. Και ακόμη να κάνω και μια διευκρίνηση, ότι μάγοι την εποχή εκείνη ελέγονται οι σοφοί άνθρωποι. Δεν είχαν ουδεμίαν σχέση με τη μαγεία τη σημερινή και των μάγων το σημερινό. Ουδεμίαν σχέση. Απλώς ήσαν οι σοφοί της εποχής εκείνης, οι φιλόσοφοι θα λέγαμε καθημάστους Έλληνας, οι οποίοι πάντοτε μπορούσαν να ερευνούν ένα, σαν σοφοί που ήσαν, να ερευνούν ένα θέμα, είτε θεωρητικό είτε πρακτικό, από θέμα αστρονομίας μέχρι θέμα κοινωνικών και φιλοσοφικών. Όταν έφτασαν στα Ιεροσόλυμα, είχε περάσει περίπου ένας χρόνος. Δεν ταυτίζονται χρονικώς όλα αυτά, η γέννηση, οι ποιμένες, η επίσκεψη των μάγων κλπ. Βέβαια, για λόγους εικονογραφικούς, όλα αυτά τα περιστατικά τα βάζουμε σε ένα θέμα, σε μία εικόνα. Αν προσέξετε, θα δείτε ότι όλα αυτά εικονίζονται, αλλά αυτό είναι μία οικονομία, εικονική οικονομία, για να παρουσιάσουμε όλες τις πλευρές. Ωστόσο, σας ξαναλέγω ότι οι μάγοι αυτοί, οι σοφοί άνθρωποι, έφτασαν εις τα Ιεροσόλυμα ένα χρόνο μετά. Και τούτο το βλέπουμε εκ του γεγονότος ότι οδηγούμενοι από τον αστέρα, τον οποίον χάνουν καθοδόν, συγγνώμη, όταν έφτασαν στα Ιεροσόλυμα, τον αναζητούν. Βέβαια, αναζήτησαν τον ήπιον Ιησούς εις τα Ιεροσόλυμα με τη σκέψη ότι σαν βασιλιάς θα έπρεπε να είναι στην πρωτεύουσα της Παλαιστίνης. Και όμως όταν έφτασαν εις την Βηθλέμ καθυπόδειξη των σοφών της, του ιερατείου, τον βρήκαν τον Ιησούν σε ένα σπίτι. Δεν ήταν βεβαίως πλέον σε ένα σπήλαιο, δεδομένου ότι αφού πέρασε ένας χρόνος, είχε περάσει και η απογραφή που είχε γίνει φορολογικής φύσεως, ήταν η απογραφή αυτή. Έφυγε ο πολύς ο κόσμος, θα λέγαμε οι ετεροδημότε πια, οι δημότε της Βηθλεέμ έφυγαν, πήγαν εκεί που ήσαν τα σπίτια τους, σε άλλους τόπους, και έτσι δεν υπήρχε πλέον πολύς κόσμος εκεί στη Βηθλεέμ, και μπόρεσε ο Ιωσήφ να βρει ένα σπίτι. Μας το λέγει σαφώς αυτό ότι ο Ματθαίος, ότι όταν έφτασαν εις την οικίαν, μας λέει, τι είδαν οι μάγοι εις την οικίαν, δεν λέγει στο σπήλαιο, ούτε ομιλεί περί φάτνης και τα λοιπά. Έτσι λοιπόν, όταν έφτασαν στα Ιεροσόλυμα, όπως σας εξήγησα, περίπου ένα χρόνο μετά, δηλαδή μετά τη γέννηση του Χριστού, ερωτούν να μάθουν πού γεννήθη ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Ο Ηρώδης, να σας πω και αυτό να το γνωρίζετε, έδωσε εντολή να αφωνευθούν, να σφαγιαστούν τα νήπια της περιοχής από 2 ετών και κάτω. Έβαλα άλλο ένα χρόνο ο Ηρώδης για λόγους ασφαλείας, διότι έμαθε από τους μάγους των χρόνων, ή κρύβωσε των χρόνων, ότι αυτό που συνέβη, που εγεννήθη δηλαδή ο βασιλεύς της Ιουδαίας των Εβραίων, ήταν ενός έτους. Για λόγους λοιπόν ασφαλείας, για να μην πέσει έξω το θέμα, στο θέμα αυτό που τον τρόμαξε τον Ηρώδη, έδωσε εντολή να φωνευθούν τα νήπια από διετούς και κατωτέρω. Για σκεφτείτε, φρίκη δηλαδή, φρίκη. Λέγοντας λοιπόν οι μάγοι, φτάνοντας στα Ιεροσόλυμα, πού έστειν ο τεχθής βασιλεύς των Ιουδαίων, πού είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων που γεννήθηκε. Εδώ παρατηρούμε ότι οι σοφοί αναζητούν τον Ιησούν, και τον αναζητούν ως βασιλέα, και όταν τον βρήκαν εις την Βηθλεέμ, πεσόντες, με σημειώνει ο Ματθαίος, προσεκίνησαν αυτό, τον προσκύνησαν, και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών, προσύνεγαν αυτό δώρα χρυσών και Λίβανον και Σμύρναν. Αλλά αντί ανακτόρου, δέθηκαν σε ένα φτωχό, οικίσκο σπιτάκι, όπως σας εξήγησα προηγουμένως, γιατί εντωμεταξύ έφυγε ο Ιωσήφ από το σπήλαιο και έφτασαν σε εκείνο το σπιτάκι που έμειναν, σε σπίτι δηλαδή. Τον Ιησούν τον βρήκαν πολύ φτωχό, και τη μητέρα του την Θεοτόκον και εκείνη την βρήκαν πολύ πτωχική γυναίκα. Δεν σκανδαλίστηκαν, αλήθεια, γιατί μπορούσαν απογοητευμένοι να μην τον προσκυνήσουν, ούτε να προσέφεραν τα δώρα τους, τίποτα από όλα αυτά. Δεν σκανδαλίστηκαν. Έχει πάρα πολύ σημασία αυτό. Είχανε μία σιγουριά ή προώθησης να φτάσουν ύστερα από ένα μακρινό ταξίδι, να φτάσουν στη Βηθλεέμ, να μην λογαριάσουν τίποτε, και προπαντός να μην σκανδαλιστούν. Θα πρέπει να ήταν μια υπόθεση θείας ελάμψεως. Θείας ελάμψεως. Σκεφτείτε ότι στο γεγονός αυτό της γεννήσεως του Θεού Λόγου έχουμε μία σειρά περιπτώσεων, όπως και χθες το λέγαμε αυτό, περιπτώσεων σκανδάλου. Πρώτα-πρώτα θα μπορούσε να σκανδαλιστεί ο Ιωσήφ. Σήκω, του λέει ο άγγελος, πάρε το παιδίον, γιατί ο Ηρώδης θέλει να το ζητάει να το σφάξει, και φεύγει εις Αίγυπτον. Δηλαδή, εάν είναι ο Θεός λόγος, εγώ θα σώσω το Θεό. Προσέξτε, είναι σοβαρό το σκάνδαλο. Εγώ θα σώσω τον Θεό, αν είναι Θεός. Οι μάγοι το ίδιο. Θα μπορούσαν να πούν, ποιον ήρθαμε να προσκυνήσουμε? Ένα φτωχόπαιδο, ένα μωρό ενός έτους που μένουν τόσο φτωχικά. Έχουμε μία σειρά από περιπτώσεις σκανδαλισμού. Μην ξεχνάμε ότι μέσα στον χώρο της πίστεως εκεί φαίνεται ότι ο άνθρωπος πρέπει να διαθέτει μία ισχυρή πίστη, η οποία πρέπει από την πίστη να φτάνει στην αγάπη, στην ελπίδα, και από την ελπίδα στην αγάπη. Αυτό είναι γνώρισμα, πρέπει να είναι γνώρισμα για τον κάθε πιστόν. Πάντως η παρουσία αυτών των σοφών της Ανατολής ήταν τα πρωτόλια των εθνών. Ωραία λέγει ένα τροπάριο ότι εκάλεσε, λέγει, αυτούς ο Ιησούς. Επί τη γεννήση του τους εκάλεσε. Πολύ ωραίο τροπάριο και ωραίο το νόημα αυτό. Ναι, διότι ζητούσε ο Ιησούς τα πρωτόλια των εθνών. Μία υπόθεση που δεν ανταποκρίθηκαν ούτε αυτοί οι Ιουδαίοι. Ναι, και ανταποκρίθηκαν αυτοί οι σοφοί. Είναι μια μεγάλη ιστορία, ξέρετε, η οποία συνέβη με τον χείρον τον διαβόητο μάγο τον Βαλαάμ. Όταν επρόκειτο οι Εβραίοι να μπουν στη γη της επαγγελίας, αλλά είναι μια μεγάλη ιστορία αυτή, γιατί είχε πει αυτός ότι τούτο σας λέγω, μάγος, αληθινός μάγος, του βάλω ο Θεός στο στόμα μέσα να πει, θα ανατείλει εις τον Ισραήλ αστέρι μεγάλο. Πιθανώς αυτό να γίνει παράδοση και από άλλα περιστατικά τα οποία δεν γνωρίζουμε, παρά μόνο ότι όλα αυτά συνιστούν την θείαν έλαμψη, έκαναν αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν να προσκυνήσουν από την Ανατολή. Ακόμη δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε και πού είναι αυτή η Ανατολή. Είναι σε αραβικό έδαφος, είναι στο περσικό έδαφος, ιρακινό έδαφος, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε. Το θέμα είναι ότι ζητήθηκε, πραγματικά ζητήθηκε αυτή η πίστη, την οποία περιέργως, και αυτό φάνηκε και αργότερα όταν ενηλικιώθηκε ο Κύριος Ιησούς, οι Εβραίοι δεν πίστευαν, και το σπουδαίον μέχρι σήμερα δεν έχουν πιστέψει. Αν είχαν μια καθαρή συνείδηση, τότε θα μπορούσαν να μην προσκρούσουν σε τίποτα και να πιστέψουν. Αλλά είναι ένα από τα μυστήρια, όπως μας λέει, της ιστορίας, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι οι Εβραίοι θα πιστέψουν, αλλά εις το τέλος της ιστορίας, εφόσον, και είναι ένα σημάδι των εσχάτων, εφόσον οι Εβραίοι μέχρι σήμερα δεν επίστευσαν, δείχνει ότι ακόμα δεν είμαστε εις το τέλος της ιστορίας. Αλλά θα πιστέψουν όμως τότε, δηλαδή στην τρίτη χιλιετία. Ας μην πούμε τίποτα τολμηρών, αυτό μόνο ο Θεός το ξέρει. Ωστόσο, ερχόμενοι οι άνθρωποι αυτοί από την Ανατολή εκλήθησαν, όπως σας είπα, με θεία έλαμψη. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα πρωτόλια ολοκλήρου της ανθρωπότητας. Και ότι ο Μεσσίας δεν είναι μόνο των Εβραίων, αλλά είναι ολοκλήρου της ανθρωπότητας. Ακόμα τα έθνη τον αναζήτησαν. Πού έστειν, λέγει, πού είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων? Η πρόταση αυτή δείχνει αναζήτηση. Οι Εβραίοι όμως δεν αναζητούν, και αυτό έχει πολύ σημασία. Ξέρετε κάπως πως περίμεναν τον Μεσσία? Αργότερα, πολύ αργότερα, στο δημόσιο βίο του Κυρίου είπαν, το πόθεν έρχεται ο Μεσσίας δεν το ξέρουμε. Αυτόν, λέει, τον ξέρουμε. Ξέρω εγώ, τον πατέρα του, έλεγαν έτσι για τον Ιωσήφ, τη μητέρα του, τους ξέρουμε. Αλλά ο Μεσσίας πότε έρχεται δεν το ξέρουμε. Δηλαδή σαν μια ουρανοκατέβατη ύπαρξη. Άλλο στοιχείο και αυτό, αγαπητοί, σκανδαλισμού. Διότι διάβαζαν τους προφήτες. Οι προφήτες ήσαν σαφέστατοι, αλλά η ερμηνεία δεν ήταν σωστή εκ μέρους του λαού ή και των αργώνων ακόμα. Διότι ερμήνευαν με βάση τις επιθυμίες τους. Ακόμη και οι ποιμένες έπρεπε να πιστέψουν. Πίστευσαν και είδαν και σημάδια. Πρώτα πρώτα έναν αγγελικό κόσμο είδαν να υμνούν τον νεογεννηθέντα, τον άγγελο να τους πληροφορεί περί του γεγονότος, και τους έδωσε σημάδια. Ξέρετε, εις τους πιστούς υπάρχουν σημάδια, εις τους απίστους, γιατί ορθολογίζουν, τα σημάδια για αυτούς δεν έχουν ισχύ. Οι μάγοι ξεπέρασαν την πίστη, έφτασαν στην ελπίδα και προσεκίνησαν την σαρκωμένη αγάπη. Η πίστη μόνη δεν φέρει χαρά αν δεν συνοδεύεται από την ελπίδα και την αγάπη. Είναι τρεις αρετές, τρεις άκτιστες ενέργειες του Αγίου Τριαδικού Θεού, που πρέπει αυτές πάντοτε να είναι μαζί. Γι' αυτό οι μάγοι εχάρισαν, μας σημειώνει ο Μαθαίος, χαράν μεγάλην σφόδρα όταν ξαναείδαν το αστέρι να αναφαίνεται μόλις βγήκαν από την πόλη της Ιερουσαλήμ. Η όλη αναζήτηση που έκαναν είχε τη σφραγίδα της βεβαιότητος. Έτσι τον αναζητούν ως βασιλέα. Και όπως είπαμε, οι μάγοι ήσαν το σύμβολο της πίστεως των εθνών. Αυτή η αναζήτηση του Ιησού είναι και η αρχή της ευρέσεως. Και ο Ζακχαίος τον αναζήτησε. Ήταν, λέγει, κοντός και δεν μπορούσε να τον δει μέσα στο πλήθος. Σκαρφάλωσε σε μια σικομοριά για να τον δει. Και ο Κύριος έπεσε το μάτι του εις αυτόν. Όλοι οι άλλοι ακολουθούσαν, αλλά δεν ξέρουμε τα ελαττήριά τους και τα κίνητρά τους. Τι είπε εκείνο το περίφημο Κύριος: Ζακχέ, σπεύσας κατάβηθη. Με γρηγοράδα κατέβα από το δέντρο. Θα μείνω στο σπίτι σου το μεσημέρι. Όχι, καταπληκτικό πράγμα. Γιατί απλούστατα ο Ζακχαίος αναζητούσε να ειδεί τον Ιησούν και τον βρήκε. Και οι Έλληνες είπαν, θέλουμε σε έναν μαθητή, το είπαν σε δύο μαθητάς, θέλουμε να ειδεί τον Ιησούν. Και τον είδαν, τους οδήγησαν εις τον Ιησούν. Και είπε εκείνα τα περίφημα με τα λόγια, αλλά πως να επεκταθώ περισσότερο όταν τρέχει ο χρόνος. Βέβαια αυτή η αναζήτηση διαρκώς υπάρχει στους ανθρώπους, αλλά τίθεται το ερώτημα, έως ποιου βαθμού υπάρχει αυτή. Σήμερα η αναζήτηση έχει συνήθως επιφανειακό χαρακτήρα, κατά δυστυχίαν. Αναζήτησης βάθους δεν υπάρχει στους πολλούς. Αυτό είναι το πρόβλημά μας, και μάλιστα στους πολλούς χριστιανούς μας. Ξαναλέγω ότι αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δεν υπάρχει μια αναζήτηση βάθους να αναγνωρίσουν τον Ιησού Χριστόν. Τελικά οι χριστιανοί μας, οι βαπτισμένοι, αγνοούν τον Χριστόν, και το χειρότερον, νομίζουν ότι τον γνωρίζουν. Ένας ταπεινός άνθρωπος που ξέρει τι θα πει αναζήτηση βάθους, όταν του πούν τίποτα δεν ξέρεις, ξέρετε τι θα απαντούσε? Έχετε δίκιο, τίποτα δεν ξέρω. Ενώ επιπόλαιος άνθρωπος θα έλεγε πως τα ξέρει όλα. Καημός του Παύλου ήταν οι νεοφώτιστοί του να έχουν επίγνωση του Ιησού. Προσέξτε αυτό το ουσιαστικό, επίγνωση. όχι απλώς γνώση αλλά επίγνωση. Γι' αυτό αναφέρει στις επιστολές του ευκαίρος ακαίρος ένα περίπου στερεότυπο. Τι γράφει Φερυπή στους Εφεσίους? Προς τον καταρτισμόν των Αγίων, μέχρι καταντήσομεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Όλοι να έχουμε μία πίστη και όλοι να έχουμε μία, όχι γνώση, επίγνωση του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας, του πληρώματος του Χριστού. Η ναμικέτη όμεν νύπη, όταν δεν έχουμε αυτήν την επίγνωση, τότε είναι θα νύπη, κλειδονιζόμενη και περιφερόμενη παντή ανέμο της διδασκαλίας εν τη κηδεία των ανθρώπων. Η κηδεία των ανθρώπων δεν είναι παρά κάθε πλάνη που θα εμφανιστεί, και βλέπετε παρασύρονται οι χριστιανοί μας, τόσες αρέσεις, και παρασύρονται οι άνθρωποι μας, οι χριστιανοί μας. Γιατί? Γιατί απλώς δεν είναι θεμελιωμένοι εν πανουργία, συγγνώμη, εν την κηδεία των ανθρώπων, εν πανουργία προς την μεθοδία της πλάνης. Διότι ο αιρετικός άνθρωπος μετέρχεται την πλάνη με μέθοδο. Γι' αυτό προσθέτει ο Παύλος, αληθεύοντες δε εν αγάπη, αληθεύοντες, αυξήσομεν εις αυτόν τα πάντα. Πρέπει δηλαδή η επίγνωση να γίνεται περισσότερα, περισσότερον επίγνωση. Αλλά ας επανέλθουμε εις αυτούς τους θαυμαστούς μάγους. Όταν βρούμε τον Χριστόν, τότε ανοίγουμε τους θησαυρούς μας και του προσφέρουμε τα δώρα μας, γιατί τον αγαπάμε. Και καταρχάς, όπως σημειώνει ο Ματθαίος, πεσόντες προσεκίνησαν. Πρώτη πράξη, έκφραση λατρείας, πεσόντες προσεκίνησαν. Αλλά λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, τι το πείσαν αυτούς προσκυνήσε, τι τους έπεισε να προσκυνήσουν? Ούτε γάρι παρθένος επίσημος είναι, ούτε η Θεοτόκος ή το επίσημος, ούτε η οικία περηφανής σπουδαίο σπίτι, ούτε άλλο τι των ορωμένων ικανών εκπλήξε και επισπάσαστε. Τι ούν το πείσαν αυτούς? Τι είναι εκείνο λοιπόν που τους έπεισαν να προσκυνήσουν? Ότε αστήρ και η παρά του Θεού γενωμένη τη διενία αυτών έλαμψης. Αυτό που προηγουμένως σας είπα, θεία έλαμψης. Κατά μικρόν αυτούς προς την τελειωτέραν οδηγούσα γνώση. Μετά από το πεσόντες προσεκίνησαν, τότε ανοίγουν τους θησαυρούς των. Είχαν μια σιγουριά ότι αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Ήταν συνήθεια στην Ανατολή ποτέ να μην επισκέπτονται κάποιον με άδεια χέρια. Τόσο σπουδαίο, ώστε αυτό στάθηκε και εντολή. Είναι στο Δευτερονόμιο, στο 16ο κεφάλαιο, 16ο χωρίων. Λέγει ο Θεός, ούκ οφθήσει, δεν θα εμφανιστείς ενώπιον Κυρίου του Θεού σου κενός. Όπως θα λέγαμε σήμερα, πάω στην εκκλησία με άδεια χέρια, κενός, το κεμέψιλον. Θα ανάψω το κεράκι μου, θα δώσω το προσφορό μου, θα δώσω το λάδι μου στα καθημάς τώρα, στο χριστιανικό μας χώρο. Δεν επιτρέπεται να εμφανιστείς τότε στον ναό του Σολομώντος με άδεια χέρια. Είναι μια ωραιοτάτη συνήθεια, ωραιοτάτη εντολή, που μακάρι να την είχαμε και στη λατρεία του Θεού αλλά και στην κοινωνική μας ζωή. Ένα πράσινο φύλλο. Εξού και η έκφραση, δεν έφερε, λέει αυτός ο άνθρωπος, ούτε ένα πράσινο φύλλο. Και προσύναγκαν αυτό δώρα. Εννοείται οι μάγοι. Χρυσόν και Λίβανον και Σμύρνα. Προσέφεραν λοιπόν δώρα. Αυτή η προσφορά βέβαια κυριότατα είναι αντιπροσφορά σε ό,τι ο Θεός προσέφερε εις τους ανθρώπους. Δείγμα ευγνωμοσύνης. Ο Θεός είναι ανενδεής, αγαπητοί μου, δεν έχει ανάγκη από μας, αλλά θέλει την ευγνωμοσύνη μας. Παραβάλλατε τους 10 λεπρούς. δεν εκαθαρίστησαν, λέει, και οι δέκα, μόνο ένας, που είπε ο Χριστός παραπονούμενος. Οι μάγοι διαισθάνονται τι έχει να προσφέρει ο Θεός που ενυνθρώπισε, γι' αυτό με την καρδιά τους προσφέρουν τα δώρα τους τώρα εις τον Κύριον Ιησούν. Προσφέρουν χρυσόν. Με αυτό τους το δώρο αναγνωρίζουν τον Ιησούν ως βασιλέα. Λέγει ο 71ος ψαλμός: «Βασιλής Θαρσής και νήσι, δώρα προς Ιησούσιν, βασιλής Αράβων και Σαβά, δώρα προς άκρουσιν και προς κινήσουσιν αυτό, πάντες η βασιλής της γης», κλπ. Κλπ. Να μην πω όλη την προφητεία. Αναγνωρίζεται λοιπόν βασιλεύς ο Ιησούς, που το όνομά του διαμένει πρώτου ηλίου. Δεν σας διάβασα αυτό, αλλά η προφητεία παρακάτω. Πρώτου ηλίου. Ποια ύπαρξη υπάρχει πρώτου ηλίου, πρώτης δημιουργίας? Προσφέρουν ακόμη και Λίβανον. Είναι το αρωματικό κόμι που εξάγεται από το δένδρον Λίβανος. Είναι το αρωματικό θυμίαμα. Αναγνώρισης τώρα τι? Της θεότητός του. Προσφέρουν και Σμύρναν. Είναι φυτικό άρωμα που απορρέει από την εγκοπή του δένδρου βαλσαμόδένδρον μοίρα. Αναγνώρισης της ανθρωπίνης του φύσεως που έμελε να νικρωθεί. Δηλαδή με τα δώρα αντιπροσωπεύεται εδώ ο Ιησούς το ότι είναι Θεός τέλειος και Θεός και άνθρωπος τέλειος. Γι' αυτό λέει ο Ζυγαρβινός: «Σύμβολον ο μεν χρυσός βασιλείας, χρυσόν γαρυφή κοητής μη βασιλεύσιν, δασμό φορούσιν. Ο δε Λίβανος θεότητος, Λίβανος γάρ το Θεό εθυμιάτο, η δε Σμύρνα νεκρόσεως. Ταύτη γάρι πάλε τους νεκρούς ήλεφων, χάριν του μη σύπεσθε ουδέ όζιν». Άλευαν τους νεκρούς τα σώματα με τη Σμύρνα. Αγαπητοί, εμείς αναζητούμε τον Κύριον? Τον έχουμε βρει? Υπερβήκαμε την πίστη για να φτάσουμε στην αγάπη? Αγαπητοί, εμείς τι θα προσφέρουμε εις τον γεννηθέντα σωτήρα μας? Ας τον αναγνωρίσουμε αιώνιον βασιλέα, αιώνιο Θεό που έγινε άνθρωπος και ενεκρώθη και ανέστη για μας. Το δε μαρτύριον, σήμερα μια που έχουμε τη μνήμη του Αγίου Γεδεών, είναι η ακροτάτη έκφραση αγάπης, όχι πίστεως, αγάπης προς τον Ιησού Χριστό. Ας του προσφέρουμε λοιπόν την αγαθή μας προαίρεση και όλα τα άλλα θα προσθεθούν, ό,τι ανάγκη και αν έχουμε. Ναι, όλα τα άλλα θα προσθεθούν μαζί με ολόκληρη την ύπαρξή μας. Αμήν.